Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Pulini to'ladim, lekin boshqa balon bermayapsizlar. Pulini berganman.
Nimaga kesib qo'yibsizlar?
Hamma yozbonlar esingda yaxshi qo'ying. Xotinlar mana o'tiribdi, gazlar kutib, mana shu xotinlarga zarar gazlar.
O'zbekistonliklar elektr va gaz ta'minoti kafolatlanmagan, is gazidan o'limlar ko'payadigan yana bir qish ostonasida turibdi.
Suv o'chmay tursa, yaxshi. Mana shu filtrni ishlab turaman. Suv o'chib qolsa, sho'rim qiyin.
Kuz qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish,
aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya bilan uzluksiz ta'minlash.
Davlat matbuoti kuz va qish mavsumiga tayyorgarlik haqidagi hisobotlar bilan to'lgan, rasmiylar energetik taqchillikni hal qilish uchun Rossiya va Turkmanistondan gaz import qilinayotganini aytmoqda.
Aniq-aniq vazifalar belgilandi va
energetika sohasining boshqa tarmoqlari tomonidan faol ish olib borildi.
Biroq ekspertlar energetika muammosini hal qilish uchun tarixiy imkoniyat paydo bo'ldi demoqda. Turkmaniston Rossiya bilan gaz shartnomasini bekor qildi.
Endi Turkmaniston gaziga O'zbekiston bozoriga yo'l ochish kerak.
Turkman tomoni taklif etilayotgan narx pastligi va Gazpromning beqarorligidan norozi. Rossiya Yevropa bozoridan ajragan. Ortiqcha gaz esa Xitoy va Markaziy Osiyoga sotilmoqda.
When you get something like that, you remember that Russia plays hard.
Rossiya Yevropa ittifoqiga sotgan gazda turkman gazining ulushi sezilarli edi. Ammo endilikda Rossiya o'z gaziga bozor qidirish bilan ovora va turkman gazi importi oldingidek dolzarb emas. Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi?
Endi bitta davlatdan param bo'lib qolish bu risk deb aytgandan keyin ana aytgandan keyin BNB aytish kerak-da.
Во второй половине дня начала работу международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2024».
Avval eng so'nggi yangilik haqida. Turkmaniston Rossiyaga gaz sotishni to'xtatdi. Turkmengaz davlat konserni raisi Maqsad Babayevga ko'ra, joriy yil 30-iyunda shartnoma muddati tugagach uzaytirilmagan. Turkman tomoni buning sababini eksportni diversifikatsiya qilish, hajmi va narxini oshirish istagi bilan izohlamoqda.
2024 yil 30-iyun sanasidagi shartnomada ushbu davr uchun narxlarni qayta ko'rib chiqish nazarda tutilgan edi. Agar tomonlar narx bo'yicha kelishsa, muddatni uzaytirish mumkin edi. Biz muzokaralar olib bordik va savdo-sotiq masalasida umumiy bir fikrga kela olmadik.
Chorak asrdan beri millionlab aholisi gazsiz o'tirgan O'zbekistonga yon qo'shni, tabiiy gazga boy Turkmaniston yillardan beri Rossiyaga ko'proq gaz sotishga umid qilayotgan edi. Ammo yiliga 5 milliard kub metr gaz sotdi. Yotgandi xolos. Vaholanki Turkmaniston zaxirasi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadigan tabiiy gazga boy davlat.
Turkmaniston aniqlangan gaz zaxirasi hajmi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Umumiy gaz zaxirasi hajmi 17,5 trillion metr kub. Yiliga 63,2 milliard metr kub gaz qazib olinadi. Asosiy qismi davlatga qarashli Turkman gaz hamda ikki xorijiy shirkat, Xitoyning China National Petroleum va Malayziyaning Petronas shirkatlariga tegishli. Turkmaniston ichki ehtiyoji uchun ishlatadigan gaz hajmi 31,5 milliard metr kub. Yiliga taxminan 32-35 milliard metr kubini Xitoyga sotadi. Turkmaniston hukumati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan 2003 yilda yiliga 50 milliard metr kub gaz olish haqida 25 yillik shartnoma imzolagan. Keyinchalik bu miqdor 30 milliardga tushirildi. Ammo Rossiya hech qachon buncha hajmdagi turkman gazni sotib olmagan. Aksincha, o'tgan yili 4,7 milliard, 2022 yilda 5 milliard, 2021 yilda esa 10 milliard kub metr gaz olgan.
Xullas, hozir Gazprom Turkmanistonni yana ora yo'lda qoldirdi. Bungacha ham bir necha bor bunaqa uzilishlar bo'lgan. Kelishilgan hajmdagi gazini Rossiyaga sota olmayotgan Turkmanistonning shundoqqina yonidagi qo'shnisi. O'zbekistonda esa aholining asosiy qismi chorak asrdan buyon gazsiz.
Qachongacha mazam qilib yashaymiz?
Kechkuz, qish va erta bahor qo'lbola pechkalardan isinishga majbur o'nlab odam is gazidan nobud bo'ladi.
Mana shu pultani biltir anaman sovuqqa ikki qizim qo'shilishib pul tashlab sovuqqa sovqatib mazangiz bo'lmay qolmasin deb shu pultani olib bergan. Mana choyim uchun tepolga choy qo'yib, termizga issiq bo'lib tursin deb solib qo'yaman. Lekin hozirgi vaziyatga qarasa Suvitlar o'chgan, 4 soatlab kunduzi o'chadi, 2 soatlab kechasi o'chadi. Lekin uyim yaxlab qoladi hozirdan. 33 mingdan choyda bir mana shu gaz balonini to'ldirib olaman. O'rtada bo'shab qolsa, nafaqamdan to'ldirib kelaman. Nafaqam bilan 700-800 nafaqam bilan dori olayimmi? Tanzanirga to'lov qilayimmi? Shu sharoitda yashayman. Tanzanir bo'lgan bilan mana shu o'tsa, o'tini yaxshiga to'g'ri kelasiz. Men pechka ham yo'q, pechka o'tinim ham yo'q. Bitta men emas. Elimiz, xalqimiz, mana shu qishlog'imizda hammasi pechka yoqib, o'tin yig'ib, qishi bilan yoqib chiqadi. Biror marta bizlarga oqma gazi yo turbasi, ya bir oqma gaz keladi degan bilan qo'yilmagan ham, kiymagan ham.
O'zbekistonning o'zi ham tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 17-o'rinda turadi. Aniqlangan zaxira hajmi 1 milliard 841 million metr kub ekani qayd etilgan. O'z vaqtida O'zbekiston ham Turkmaniston kabi yillar davomida Rossiyaga arzon narxlarda gaz sotgan. Ammo keyingi 4-5 yil ichida O'zbekistonda gaz qazib olish hajmi yildan yilga qisqarib bormoqda.
Davlat statistika agentligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2024 yilning dastlabki 8 oyida gaz qazib olish hajmi 33.4 milliard metr kubni tashkil qilgan. Bu yil o'tgan yil ayni davrdagi hajmdan 1.5 milliardga oz. O'tgan yil 9 oyda 35.1 milliard, yil davomida 44.6 milliard metr kub tabiiy gaz qazib olingan. Qiyos uchun 2022 yilda 51.6 milliard, 2021 yilda 53.8 milliard, 2018 yilda esa 60.3 milliard metr kub gaz qazib olingan. Ya'ni 2018 yildan 2023 yilgacha qazib olish hajmi 16 milliardga qisqargan.
Aksar ekspertlar bu raqamlarga shubha bilan qaraydi. Ularga ko'ra, rasmiylar real qazib olish statistikasi tushayotganini iste'mol va yo'qotishlar koeffitsienti oshayotgani bilan yashirishga urinmoqda.
O'zbekiston ежегодно в настоящее время естественный прирост составляет почти 1 миллион человек населения. Экономика растёт почти 6%. А это всё требует роста потребления энергоресурсов. Как минимум 10-15%. Только за последние 6 лет потребление электроэнергии выросло на 40%.
O'zbekistonda tabiiy gazning ichki iste'moli haqiqatan ham o'sib bormoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, bu rasmiylar da'vo qilganidek aholi iste'moli hisobiga emas. Iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022 yilgi qo'shma hisobotida mamlakatda tabiiy gazga yillik ichki ehtiyojni 54 milliard 200 million metr kub deb baholagan. O'sha hisobotga ko'ra, buning arzimagan qismi 4,5 milliard metr kubi oyiga o'rtacha 500 kub gaz yoqadigan aholiga yetib boradi.
Respublikada tabiiy gaz iste'mol qiluvchi jami 4 million abonent mavjud. Ushbu xonadonlarning 85% yoki 3.4 millionta abonent oyiga o'rtacha 500 kub metrgacha tabiiy gaz iste'mol qiladi. Lekin ularning hissasiga aholi jami iste'molining bor yo'g'i 35% yoki 4,5 milliard kub metr to'g'ri keladi.
Lekin hozirga kelib O'zbekistonda ichki iste'molga berilayotgan tabiiy gaz hajmi ham keskin qisqarayotgani qayd etilmoqda. Misol uchun iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022 yilning may oyida bergan yillik 54 milliard 200 million metr kub degan raqam 2021 yil yakuniga ko'ra shakllanganini taxmin qilish mumkin. 2023 yilda rus nashrlari ichki iste'mol hajmi 48 milliard metr kub, ya'ni bir yilning ichida qariyb 6 milliardga qisqarganini yozdi. Bu raqamni O'zbekiston rasman tasdiqlagani yo'q, ammo mamlakatda prezident va hukumat qarorlari bilan tadbirkorlik subyektlarini yoppasiga tabiiy gazdan uzish va yirik korxonalarni ko'mir hamda mazutga o'tkazish harakati buni bilvosita tasdiqlaydi.
Men yaqinda ikkonalar bo'yicha katta bir tadbirkor bilan ancha gaplashdimda. Xonalar O'zbekistonda bir necha yil o'sha kichik va o'rta biznesni rivojlantirish drayveri bo'lgan. Lekin mana endi o'ldi bu narsa deydi. Chunki endi gazni uzib qo'yishgandan keyin ko'mirga o'tinglar deyilgan. Ko'mirga o'tdik deydi. 4 gektar yerdagi katta qozonlarni qo'yib, ishlab chiqarish uchun sutkasiga 20 tonna Unca sifatlik bo'lmagan ko'mir yondirilyapti. Bundan endi ekologiya juda ham og'ir oqibatlarga uchrayapti. Eng muhimi, ko'mir bilan yoqib ishlatilganda yetishtiradigan mahsulotlarni tannarxi juda ham qimmat bo'lyapti.
Bundan tashqari, oyiga 500 kubdan oshiq gaz yoqmaydigan aholiga balonlarda tomchilab turgan gaz ta'minoti ham qisqargani sezilmoqda.
Mana xotinlar mana o'tiribdi, gazlar kutib, mana shu xotinlarga zarar gazlar. Shu xotinlar, ayollar qiynalyapti. Ayollar qiynalgan sababli murojaat qilyapmiz biz mana.
Gaz balonini deb yerdan olaman. Qo'ydan nima? Chaqiruv nima bo'lsa berdik. Buyoqqa anu.
Aka sizga bermaymiz ekan, beramiz deb sabr qiling
deyapman. Yo'q,
qachongacha sabr qilishim kerak?
Siz zo'rmisiz?
Zo'rman.
Hey,
zo'rmisiz?
O'zbekiston ichki iste'mol hajmi oshdi degan vaj bilan 2023-yilning oktyabridan Rossiya, 2023-yilning avgustdan Turkmanistondan gaz sotib olyapti. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaga ko'ra, hozir O'zbekistonga sotilayotgan rus gazi hajmi 5 milliard metr kubdan oshgan.
Уважаемый Шакат Мирамонович, мы полностью готовы к приёму российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
2023-yilning avgustidan O'zbekiston Turkmaniston bilan yiliga 2 milliard kub metrgacha gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolagan. Bu o'rinda eslatish lozim, aksar ekspertlar yillardan buyon O'zbekiston aslida Rossiya emas, Turkmanistondan gaz sotib olishi kerak edi deb keladi. Ularga ko'ra, O'zbekistonda qazib olingan gazdan ko'ra sotib olingan turkman gazi aholiga arzon tushishi mumkin.
Chegaramiz 1.5 km. Va bizning O'zbekiston orqali Turkmanistonni o'sha gaz quvurlari o'tgan, Xitoyga ham, Rossiyaga ham o'tadiganlari Turkmanistondan katta miqdorda importga gaz sotib olish uchun faqat siyosiy iroda kerak. Faqat o'sha Kremlni tajdidi, ta'siri bor, yo'q emas. Mana shu tajdiddan ularni o'sha kuchli ta'siridan chiqish kerak-ku.
Здесь, в беспредельных песках, веками таились несметные богатства. Самое ценное – газ и нефть.
Shu o'rinda turkman gazi mavzusiga sal kengroq to'xtalish mumkin. Turkmaniston 1975-yilda sobiq ittifoq tarkibidagi Turkmaniston SSR bo'lgan paytidayoq yiliga 51 milliard metr kub gaz qazib olgan. Hozirgi raqam esa 63 milliard 200 million metr kub atrofida. Turkmaniston hozir Xitoyga yiliga taxminan 32-35 milliard metr kub tabiiy gaz sotmoqda. Vaholanki, mamlakat rasmiylari eng boshidan beri qazib olishni 80 milliardga chiqarish va yiliga kamida 40 milliard metr kub gazni Xitoyga sotishni mo'ljallagan edi. Ammo bunga Turkmaniston mustaqillikka erishgandan buyon Gazprom, ya'ni bu shirkatning egasi bo'lgan Rossiya to'g'anoq bo'lmoqda.
Turkmanistonning Rossiya bilan gaz aloqalari hech qachon oson kechmagan. Bir paytlar Turkmanistondan Sovet Ittifoqiga gaz eksporti yiliga 70 milliard kubometrga teng edi. Hozirda bu tarmoq orqali shimoldagi qo'shnilar O'zbekiston va Qozog'istonga yiliga taxminan 4 milliard kub gaz yuborilmoqda. Bu albatta Sovet davridagi bilan solishtirganda hech narsa emas. Bu yerda ko'p narsa haqiqatan ham Rossiyaga bog'liq.
Mintaqada Xitoy sarmoyasi ortmasligi va strategik energetik resurslar Xitoy nazoratiga o'tmasligi uchun Gazprom shirkati 2003-yilda Turkmanistonning ilk prezidenti Sapar Murod Niyozov bilan 25 yillik shartnoma imzolagan edi. Kelishuvga binoan Rossiya yiliga 50 milliard metr kub gazni sotib olishi, keyinchalik bu hajmni 70-80 milliardgacha oshirishi kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Rossiya hatto kelishilgan yillik 50 milliard metr kub gazni ham hech qachon sotib olmadi. Buning ustiga 2009-yilning 9-aprelida O'rta Osiyo markaz quvurida portlash sodir bo'ldi va shu portlash bahona Gazprom Turkmaniston bilan kelishilgan yillik eksport hajmini 30 milliardga tushirishga erishdi. Keyinchalik bu hajmni ham sotib olmadi. Yillar davomida 10, so'nggi yillarda esa 5, 4 milliard 700 million metr kub turkman gazini sotib oldi.
And that really is due to Russia. And to the one point, Russia taking the incredible step
Bir necha yillar oldin Rossiya turkmanlarni to'satdan gaz oqimini to'xtatish haqida ogohlantiradi. Rossiya gaz quvurlarini yopishdan atigi 12 soat oldin bu haqida xabar bergan. Bu voqea 2009-yilda sodir bo'lgan. Rossiya quvurlarni yopdi. Nemislar gaz konlarini bir me'yorda yopish uchun 72 soat muhlat so'radi. Ammo vaqt berilmadi. 12 soatdan keyin gaz oqimi yopib qo'yildi. Natijada katta gaz bosimi yuzaga kelib portlash sodir bo'ldi. O'shanda portlashni vakuumli bomba kuchiga tenglashtirishgandi. Bu ruslar tomonidan 487 kuzatuv stansiyasida ataylab yuzaga keltirilgan portlash edi. Siz bilan shunday holat sodir bo'lsa, Rossiya qattiq o'yin olib borishini anglab yetasiz. Xo'sh, bunga qanday munosabatda bo'lasiz? Buni Rossiya bilan o'ynashmaslik kerakligi haqida ogohlantirish deb qabul qilasizmi? Yoki o'z gaz siyosatingizni yuritish kerakligiga sabab sifatida qaraysizmi?
You shouldn't tangle with Russia, or do you treat that as an example of saying this is why we need to pursue our own gas?
В Алмату все съехали, значит, хорошее настроение.
Aslida 1990-yillarning boshidagi vaziyat nafaqat Turkmaniston, balki O'zbekiston va Qozog'istonni ham Rossiyaning Gazpromi bilan ishlashga majbur qiladigan vaziyat edi. Boisi o'sha yillarda sobiq Sovet davrida qurilgan O'rta Osiyo markaz quvuri Turkman va O'zbek gazini sobiq SSRning boshqa hududlariga eltuvchi asosiy quvur bo'lgan. Ittifoq qulashi bilan bu quvur nazoratini Gazprom, ya'ni Rossiya o'z qo'liga oldi va shu quvur vositasida mintaqa ustidan nazoratni saqlab qolish ko'rindi. Gazprom o'z shartnomaviy majburiyatlarini bajaravermagach, Markaziy Osiyoning o'sha paytdagi uch lideri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Turkmaniston prezidenti Safar Murod Niyozov hamda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevlar Xitoy bilan shartnoma imzoladi.
Natural gas transported through the newly constructed line C of the China Central Asia gas pipeline network.
2007-yilda uzunligi 7000 km bo'lgan Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurini qurish boshlandi. 2009-yilning 14-dekabrida uch sobiq prezident Xitoy rahbari bilan birga quvurni rasman ochib berdi. Shu bilan Markaziy Osiyoning Rossiya nazoratidagi gaz quvuriga qaramligi rasman tugadi.
Buxoro Ural gaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 4,5 ming kilometr. O'tkazish qobiliyati yiliga 8 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazorati ostida. O'rta Osiyo markaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 5 ming kilometr. O'tkazish qobiliyati yiliga 60 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazoratida. Turkmaniston Xitoy quvuri sobiq ittifoq qulagach mintaqa gaziga xaridor Xitoy uchun maxsus qurilgan. Uzunligi 7000 kilometrga yaqin bo'ladi. Yillik o'tkazish quvvati 40 milliard kub metr.
Hozir Markaziy Osiyo Xitoy quvuri Markaziy Osiyo davlatlari uchun gaz eksportining asosiy yo'nalishi bo'lib qoldi. 1 trillion 600 milliard metr kub zaxirasi bo'lgan O'zbekiston ham shu quvurdan Xitoyga gaz sotadi. Xitoyga qancha gaz sotilmoqda va konkret necha puldan sotilmoqda bu borada O'zbekiston tomoni aniq rasmiy ma'lumot bermay keladi. O'zbekistonda Xitoy va qo'shni davlatlarga gazni qanchadan sotayotgani haqidagi ma'lumot maxfiylashtirilgan. Energetika vazirligi Ozodlikning bu boradagi savollari javobsiz qoldirgan. Jo'rabek Mirzamahmudov esa mahalliy matbuotga buni tijorat siri deb izohlashga uringan.
O'zaro manfaatli bo'lgan taqdirda to'g'ri. Ma'lum bir qism o'sha nima bo'ldi? Imzolangan shartnomalar, majburiyatlar doirasida bir qismi eksport qilinyapti. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bu ichki iste'molga ziyon keltirmagan taqdirda. Ya'ni agarda ichki iste'mol ortsa, mana o'tkazilgan qishni to'xtatganmiz, eksport umuman u eksport to'xtatiladi.
Ammo mintaqadan Rossiya va Xitoyga chiqib ketayotgan gazning tijoriy narxlariga oid ekspertlar hamda ozodlik manbalari tilga olgan ayrim norasmiy raqamlarni tilga olish mumkin.
Novoye Izvestiya onlayn nashriga ko'ra, Gazprom 2023-yilda Turkman gazga har 1000 metr kub tabiiy gaz uchun 158 AQSh dollari to'lagan. Ayni damda Yevropa bozorida 1000 metr kub gaz narxi o'rtacha $400 dan ko'proq, Turkiyada esa $320 atrofida bo'lgan. O'sha paytning o'zida Gazprom Sila Siberiya yo'nalishida ham 1000 metr kub gazni 257 AQSh dollarida sotgan. Rossiyada chop etiladigan Energetichskaya politika nashriga ko'ra, O'zbekiston turkman gazini 158 AQSh dollariga sotib olmoqda, rus gazini esa 176 dollardan.
Bu raqamlar rasman tasdiqlanmagan. Ayni paytda rasman inkor ham qilinmagan. Ammo bu o'rinda yana o'sha statistika qo'mitasi bergan ayrim raqamlarni qiyos uchun keltirish mumkin. Qo'mita bergan ma'lumotga ko'ra, 2024-yilning 9 oyida O'zbekiston gaz eksportini 7.4%ga ko'paytirib, 404 million dollar daromad qilgan. Hozir O'zbekiston faqat Xitoyga gaz eksport qilayotganini nazarda tutsak, bu summa tashqariga sotilayotgan gaz ko'lamini taxminan tushunishga imkon beradi. Bundan tashqari, ayni qo'mita O'zbekiston 2024-yilning 9 oy davomida 1 milliard 278 million 300 ming AQSh dollariga tabiiy yoki sun'iy gaz sotib olganini bildiradi. Qo'mitaga ko'ra, bu o'tgan yilning mos davridagi summaga nisbatan 262% ko'p. Ya'ni bir davlatning bir vaqtda gaz importini qariyb 6, eksportini qariyb 7.5% oshirishini faqat narxdagi farq mantiqan oqlash mumkin. Narxlar esa ochiqlanmayotir. Ammo rasmiy raqamlarda tilga olinayotgan buncha tabiiy gaz va uning daromadi qayoqqa ketyapti? Nega davlat g'aznasi, ya'ni aholi hisobidan o'ta katta mablag' ajratilayotganiga qaramay, gaz qazib olish qisqarib bormoqda va buning ustiga yana katta-katta mablag' ajratilib, yana tabiiy gaz sotib olinmoqda? Bu savollar doim xalq tilida.
Gazni pulini oldindan ovoz sizlar, chiroqni pulini oldindan ovoz sizlar, lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biz oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Tinglovchilardan tinmay kelayotgan bu savollarga javob olish uchun Ozodlik O'zbekistonda gaz qazib olish va importiga oid qator jurnalistik surishtiruvlarni o'tkazdi. Bu surishtiruvlar ayni soha hokimiyatdagi yirik amaldorlar va xususan prezidentga bog'langan puldorlarga berib qo'yilgani. Ular esa davlatdan mablag' olishni oshirib, gaz qazib olishni muttasil pasaytirayotganini o'rtaga chiqargan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlaridan biri esa bunday korrupsion guruhlar hozir mamlakatga gaz importi sohasini ham nazoratga olishga o'tayotganini o'rtaga chiqargandi. Bu surishtiruv jumladan go'yoki prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarovga aloqador shaxslar o'rtamchi xususiy shirkat ochib, turkman gazini arzon olib, davlatga tegishli O'ztransgaz shirkatiga qimmat narxda sotayotganini fosh qilgan. Ozodlik surishtiruvi bu benefitsiarlar bir qator xususiy shirkatlar orqali davlat lavozimida o'tirgan mulozimlar va shaxsan prezident oilasiga bog'langan shaxslarga olib chiqqanini aniqlagan.
Ozodlik ixtiyoridagi bank tranzaksiyalari O'ztransgaz 2022-yil yanvaridan sentyabrga qadar bu xususiy kompaniya hisobiga 8 ta to'lov qilganini ko'rsatadi. Ularning barchasiga bir xil izoh 2021-yil 31-avgust kuni imzolangan 3426 sonli vositachilik shartnomasi asosida tabiiy gaz uchun to'lov deb yozilgan. Bitta shu vositachilik kelishuvi asosida O'ztransgaz Ultima Group Limited hisobiga qariyb 66 million 628 555 AQSh dollari o'tkazib bergan. Bu ozodlikdagi hujjatlardan jamlangan to'lov. O'ztransgaz Ultima Group Limited MCJ'ga bundan boshqa yana qancha to'lov qilgani ozodlikka ma'lum emas.
Bu surishtiruvni istalgan vaqt Ozodlik sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Hozirga qadar O'zbekiston rasmiylari va xususan O'ztransgaz yoki Energetika vazirligi bu surishtiruvlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Aksincha, jiddiy korrupsiya ayblovlari ilgari surilganiga qaramay, bir tarafdan o'sha yirik shirkatlarni gaz sohasida qoldirishda davom etmoqda, ikkinchi tarafdan qo'shnisi Turkmanistondan arzonroqqa gaz sotib olish o'rniga Rossiyaning Gazpromidan qimmat narxda gaz olish hajmini oshirmoqda.
Yevropaga gaz eksportining deyarli to'xtagani ortiqcha gaz zaxirasi yig'ilib qolishiga olib keladi. Shunday ekan, gaz import qilish shart emas. Rossiya hozir O'zbekiston kabi davlatlarga eksport hajmini oshirmoqda. Dar haqiqat, Rossiya turkman gazini O'zbekistonga qaytarib sotyapti degan xabarlar ham paydo bo'ldi.
Shu kunda Rossiya Xitoyga o'z gazini arzon narxlarda taklif qilmoqda. Boshqacha aytilsa, hozir tabiiy gaz bozoridagi gigant xaridor bo'lgan Xitoyni Markaziy Osiyodan chalg'itib, o'ziga jalb qilishga zo'r berib urinmoqda.
Does have a very major gas customer. China.
Turkmanistonning eng yirik gaz xaridori bu Xitoy. Ammo Turkmaniston 8 yil avval Xitoyga hozirgidan ko'ra ko'proq gaz eksport qilgan. Bu juda g'alati. Har qanday xorijiy kompaniyaning quruqlikdagi eng yirik operatori deb ko'riladigan Xitoy yiliga 15 milliard kubometr gaz qazib oladigan kompaniyalar bilan. Bundan go'yoki Xitoyning o'zi Turkmanistondan eksport hajmini oshirishni xohlamayotgandek ta'sirot uyg'onadi. 2012-13 yillarda Xitoyga Turkman gazi eksportini 2016 yilgacha 40 milliard kub metrga yetkazish haqida gapirishgan edi. Ammo hozir ham bu natijaga hatto yaqin kelinmadi. Shunga qaramay, 4-chi gaz quvuri haqida gapirishmoqda. Turkmanistonni hozirda o'ylantirayotgan masala Rossiyaga gaz eksportidagi muammolar. Xitoyga eksportni esa o'zi xohlagan darajaga yetkaza olmayotgani bo'lmoqda. Katta ehtimol bilan bu Xitoy Rossiyadan gazni arzonga olishni ko'zlayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda ular ko'proq mintaqaviy eksportga ahamiyat berishi kerak.
So therefore we want to export more locally.
Boisi hozir Rossiya Ukraina bilan urush ichida va bu urush rus gazining Yevropaga savdosini keskin qisqartirgancha qolmoqda. Reuters agentligiga ko'ra 2023 yilda Rossiya Ukraina hududi orqali kutilgandek 25 emas 15 milliard metr kub gazni asosan Slovakiya, Avstriya va Moldovaga sotgan. Qiyos uchun 2021 yilda, ya'ni Rossiya 2022 yilning fevralida Ukrainaga bosqinini boshlaguniga qadar Yevropaga 155 milliard metr kub gaz sotgan. Shu tariqa dunyoda aniqlangan zaxirasi hajmi bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Turkmaniston o'z gaziga yangi xaridorlarni qidirmoqda. Aslida turkman gaziga Markaziy Osiyoning o'zida katta ehtiyoj bor. O'zbekiston, Qozog'iston va Afg'onistonda.
Turkmanistonni zaxiralari va gaz qazib chiqarish imkoniyati Rossiyaga gaz sotishni to'xtatib qo'yganligi uchun hozir Turkmanistonni imkoniyatlari cheksiz. Masalan, 30 milliard, 40 milliard desa ham ularga qiyin emas bu narsa. Endi O'zbekiston esa shu bozorni faqat bitta o'sha Transgaz monopoliyasida emas, bu ishga yuzlab, minglab ishxonalarni xo'jayinlari, g'isht zavodlari, qurilish materiallari zavodlari va hokazo tadbirkorlar uchun ochish kerak. Faqat o'sha monopoliyada Transgaz monopoliyasida endi bu.
Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi? Kreml siyosiy bosimidan qutulish uchun Rossiya emas turkman gazini to'g'ridan to'g'ri sotib olishga jur'at qiladimi?
Kreml nima der ekan, Moskva nima der ekan degan o'sha haligi qo'rquvlarini yengish kerakda katta miqdorda 25 yil, 30 yil, 40 yillik katta shartnoma tuzish kerak. Bu tabiat boyliklaridan ikki qo'shni davlat bir adolat bilan foydalanishi va bundan masalan o'sha yetishtirgan so'nggi mahsulot, masalan, kimyo mahsulotlarini dunyo bozorlariga chiqarganda turkmanlarga uni nafi cheksin o'zimizda O'zbekiston.
Va eng muhimi, bu savdo ochiq oshkora bo'ladimi yoki yana narxni sun'iy oshirib davlatdan pul o'maradigan korrupsion shirkatlarga berilishida davom etadimi? Buni yaqinlashayotgan qishli qironli kunlar ko'rsatadi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Sog'liqni saqlash tizimidagi hal etilmagan muammolarga qaramay, O'zbekiston tibbiy turizm markazi bo'lishni istayapti. Ayni paytda hukumatning bizga davolanishga kelayotgan xorijliklar ko'paydi degan bayonotini ba'zi qo'shnilar savol ostiga olishgan.
Masalan, meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketepan deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday.
Chegaralarning ochilishi tibbiy turizmning jonlanishiga sabab bo'lgan, ammo tibbiyot tizimidagi muammolar, jumla jumladan korrupsiya saqlanib qolmoqda. Ko'plab o'zbekistonliklar hanuz murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Men hali hazillashib tibb professori etdim. Chiqib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi? Tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti.
Yaqinda e'lon qilingan raqamlar mamlakat aholisi tibbiy xarajatlarning 60%ini o'z hisobidan qoplayotganini ko'rsatgan. Bu esa bepul tibbiy xizmat qanchalik bepulligini savol ostiga oladi.
Qayoqqa qaramang, dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard-milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Bugun O'zbekistonda rivojlanayotgani aytilgan tibbiy turizm va sog'liqni saqlash tizimidagi dolzarb muammolarga to'xtalamiz. Davlat statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilning yanvar-avgust oylarida Tojikistondan O'zbekistonga 1 milliondan ortiq odam tashrif buyurgan. Ularning 57380 nafari davolanishga kelganlar. O'zbek hukumatining hisobicha, bu son o'tgan yilgidan deyarli 15 mingga ko'p. Lekin rasmiy Dushanbe ushbu hisob-kitobga ma'qul emasligini, o'zbek tarafi statistikani bo'rttirib tashlaganini aytgan. Bu masalaga sal keyinroq to'xtalamiz. Tojikiston fuqarosi So'g'dlik Ranoxon Burxonova kataraktadan xalos bo'lish maqsadida Toshkentda davolangan. Tojikistonda ham bunday operatsiyalarni amalga oshiruvchi shifoxonalar ko'p, ammo 59 yoshli sobiq hamshira jarrohlik amaliyotini o'tash uchun qo'shni O'zbekistonga borishni to'g'ri ko'rgan.
Sentyabr oxirida Toshkentda operatsiyaga $800 to'ladim. Tojikistonda ham yaxshi shifokorlar bor, lekin ko'zim uchun tavakkal qilishni xohlamadim.
Ranoxon Burxonova 6 haftadan so'ng yana Toshkentdagi shifoxonaga borib, bir tekshiruvdan o'tadi. So'g'd viloyatining yana bir turg'ini 34 yashar Fatima Ashurova O'zbekistonga o'pkasini davolashga kelib, kutilgan natija bo'lmagan. Bu haqda uning onasi Xolida Ashurova Ozodlikning tojik xizmatiga so'zlab bergan.
Bizga Toshkentda davolanish yaxshiroq ekanini aytishgandi. 2 yildan beri vaqti-vaqti bilan kelib davolanib turamiz. Lekin rostini aytsam, toshkentlik shifokorlar Tojikistondagi hamkasblaridan unchalik farq qilmas ekan.
2018 yilda Toshkent qo'shni davlat uchun 3 oylik vizasiz rejim joriy qilgandan so'ng, tojikistonliklar xususiy shifoxonalarga ko'p kela boshlagan. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot rivojlanib ketdi deb aytishga hozircha erta. Chunki yuqori darajadagi tibbiy ko'rik yoki operatsiyalar uchun bemorlar O'zbekistonni tanlamaydi.
Har qanday tibbiyot har qanday davlatda 3 toifaga bo'linadi. Past tabaqada ko'rsatsa bo'ladigan yordamlar va o'rta tibbiyot. Mana shu o'rta tibbiyotlar kelib turibdi mayli. Yuqori darajadagi tibbiy operatsiyalar bo'yicha bizga kelyapti. Lekin mana nimada 10 yil oldin boshlandi Qozog'istonda parkinsonizm neyromodulyatsiya davolash nimalari. Ular yuqori texnologik operatsiyalarni kiritishga ko'p harakat qilyapti. Mana shu narsada biz agar sal bo'shatsak, Qozog'istonni orqada qolib ketishimiz mumkin. Endi davlat klinikalarida shifoxonalarda ahvol uncha yaxshi emas.
Ayrim fikrlarga ko'ra, xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortmoqda. Masalan, tojikistonlik jurnalistlarning kuzatishlaricha, O'zbekistonga murojaat qilayotganlarning aksariyati topish tutishiga ko'ra o'rta qatlam vakillaridir. Puli borlar esa Xitoy, Eron va Rossiyadagi shifoxonalarni tanlashadi.
Qo'shnilardan kelayotgan bemorlar asosan xususiy klinikalarimizga kelyapti. Xususiy klinikada hammamiz bilamiz, sharoitlari yetarli va albatta doktorlarimiz ham o'z ustida yana qayta ishlab malaka oshirib xorijda kelishsa albatta turizm rivojlanadi, tibbiyot turizmi rivojlanadi.
O'zbekiston poytaxtida davolanib ketganlarning hisob-kitobiga ko'ra, kvartira ijarasi, yeb-ichishni qo'shganda bir sutkada bitta odam o'rtacha 40-50 AQSh dollar atrofida chiqim qiladi. Kasalxonaga yotib davolanganlarning bir kunlik o'rtacha xarajati esa $20-25. Viloyatlardagi narx Toshkentdan arzonroq. O'zbekiston statistika agentligi hisobicha 2024 yil davomida kelgan 5 milliondan ko'proq turistning ko'pi tojikistonliklardir. Milliondan ko'proq kishining 60 mingga yaqini dardiga shifo izlaganlar. Bir yil avval esa sog'lig'i sababli 43 mingdan ko'proq tojikistonlik tashrif buyurgani aytilgandi. ammo qo'shni davlat bu raqamlarni haqiqatdan yiroq deya rad etgan. Tojikistonning sog'liqni saqlash vaziri Jamoliddin Abdullozoda fevralda jurnalistlarga izoh berganda bu ko'rsatkich haqiqatni aks ettirmasligini bildirgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegaradan o'tayotganlar chegarachilarning turli savollardan qochish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushuntiradilar. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, shu yil yanvar-avgust oylarida Qozog'istondan 8542, Qirg'izistondan 6704, Rossiyadan 1299, Turkmanistondan 672 odam davolanish uchun kelgan. Ushbu statistik ma'lumotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'lkaga kelgan bemorlar sonining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Ayni damda O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Bizni ko'rishda davom eting. Davlat byudjetidan sog'liqni saqlashga ajratilayotgan ulushning kamaygani haqida raqamlarni sal keyinroq taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Qirg'izistondan davo izlab kelayotganlarni tinglaylik. Hilola Ashurova O'zbekistondagi shifokorlarga murojaat qilgan o'nlab qirg'izistonliklarning biri. U o'g'lining sog'ligidagi muammo tufayli 2023 yili O'sh shahridan qo'shni Andijon viloyatiga shifo izlab borgan.
Men ko'p joylarga ko'rsatdim. O'shdan ko'rsatdim. Jalobatga bordim bu tomoni. Ishga kecha bordik. Keyin Turkiyaga harakat qildim, lekin Turkiyaga chiqolmadim. Ko'pchilik menga Toshkentni maslahat berdi. Toshkentda ham kuchli vrachlar bor dedi. Bir kun qarindoshim ko'tib qoldim Andijonga. O'tib qolsam, o'sha yerda bir nevropatologni tavsiya qilishdi.
Andijonning Qo'rg'ontepa tumanidagi shaxsiy kasalxonaning shifokori Hilolaning yurishi kechikayotgan farzandini 4 oyda oyoqqa turg'izishga va'da bergan.
Men 40 kunda borardim, har borganimda eng kamida 7000, 8000, 10000 so'mgacha dori olardim. $100 atrofida. Yo'l kiralaridan tashqari, yana bir plus tomonini aytaman. Bizda qaysi vrachga borsiz, navbat juda uzun va juda ko'p bo'ladi. U yerda ham to'g'ri uzun, lekin ularda yana bitta plus tomoni xorijdan kelganlar uchun bez ochirit.
Hilola O'zbekistonda farzandini davolash uchun 2 yilda 2500 AQSh dollariga yaqin xarajat sarfladi. U o'g'li butunlay sog'ayib ketmagani bilan chindan ham 4 oyda yura boshlaganini aytadi.
Xullas Qirg'izistondan.
Qirg'izistonliklar asosan Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlaridagi va Toshkentdagi shifoxonalarga borishadi. Aksariyati bel, oyoq og'riqlari va ko'z xastaliklari bilan qiynalgan bemorlar.
Tibbiyot turizmi ham juda muhim deb o'ylaymanda ulargacha. Ularga aytaman, muhimligi uchun sharoitlar yaratilyapti. Farmoyishlar chiqarilyapti alohida. Alohida yo'laklar tashkil etilyapti. O'sha masalan chegaradan o'tib ketayotganingizda ham o'sha masalan meditsinaga yo biror joyga ko'ringani ketyapman deganingizda sizga uje qanaqadir ligotalar bo'ladi-da bunday. Navbatsiz o'tishingiz mumkin. Nima qilishingiz mumkin? Masalan, boshqalar sumkalari tekshirilsa, sizik tekshirilmasligi mumkin. Kichkina, muhim narsalarga ahamiyat qaratishyap. To есть men o'taman, doim yonimda kichkina sumka bo'ladi, qayoqqa? Shuni niqob vrachga ketyapman. Ha, bo'ldi, o'toring siz.
Mana shu joydan Tojikistonlik vazirning aytganlari yodga tushadi. Balki chindan ham ko'pchilik chegaradan osonroq o'tish uchun O'zbekistonga safarining maqsadini davolanish deb tushundirar. Lekin bitta narsa aniqki, O'zbekistonda tibbiy turizmni Markaziy Osiyoning chorlovchi nuqtasi sifatida targ'ib qilish boshlangan. Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilingan. Shu yil 19-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev atrof-muhitni muhofaza qilish va turizm sohalaridagi takliflar taqdimoti bilan tanishgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi dasturi amalga oshiriladi. Lekin so'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot ilmiga sezilarli hissa qo'shgani yo'q. Aksincha, dori-darmon bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Bunday sharoitda davolash sifatiga ishonch qay darajada degan savol tug'iladi.
Tibbiy turizmni rivojlantiradigan yakka yagona lokomotiv bo'lish kerak bo'lgan markazlar, buni mana shu ilmiy tibbiy markazlar 20 tadan oshib qoldi. Nega? U yerda professorlar bor. U yerda fan nomzodlari bor. U yerda ilmiy ish qilinyapti. Qani produksiya? Qani? Xuddi Isroildagidek, Germaniyada gedik. Nega sen yangi masalan dorilarni yaratib, davolash texnologiyalarini qilib sen tibbiy turizmni rivojlantirmayapsan?
Mutaxassislar fikricha O'zbekistonda tibbiy turizmga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish sifati yetarli darajada emas. Masalan, ayrim kasalxonalarda malakali kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud. Ayniqsa, psixiatr, reanimatolog, nevrolog, klinik psixologlar kabi tor doiradagi mutaxassislar yetishmayapti. Ko'plab o'zbekistonliklar murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun xorijga safar qilishadi.
Bizda bir 10 yil oldin, 20 yil oldin umumiy amaliyot vrachini tayyorlashga katta urg'u berib yuborildi. Hatto shunaqa holat bo'ldiki, ilmiy kengashda esingizda tuting, bizlar tor doiradagi mutaxassislarni emas, umumiy amaliyot shifokorlarini tayyorlaydigan institutmiz deyardi rektor. Bizga ozgina kulgi ham ko'tarildi. Ahvob mayli dedikda chiqyapmiz. Men hali hazirlashibdi, professor etuvdim. Chiqilib 10 yil o'tib turib, reanimatolog qani deb yurmasak bo'ldi deb. Bilasizmi, tor doiradagi mutaxassislar yetmay qolyapti, yetmay boshladi. O'sha mana reanimatologlar, mana masalan bizda 1000 ta atrofida psixiatr bor. Nevrologlar 1.5 mingta kam. Ularni sonini 2 barobarga oshirish kerak. Keyin tibbiy psixologlar, tinimsiz men gapiradigan klinik psixologlar bizga kamida 3000 ta kerak. 10 barobar kam, 300 ta atrofida.
2030 yilga kelib sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni 2 barobar oshirish rejalariga qaramay, bu soha bir qator muammolarga duch kelishda davom etyapti. UNICEF'ning shu yil oktyabr oyida e'lon qilgan bayonotida O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimida moliyaviy yetishmovchilik hali ham dolzarb muammo ekani ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash uchun byudjet xarajatlari 2020 yildagi umumiy byudjet xarajatlarining 13.5%dan 2024 yilda 10.7%gacha qisqardi.
Gazeta.uz nashri esa O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun xarajatlarning 60%dan ortig'i aholining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishiga e'tibor qaratgan. Qo'shni respublikalarda O'zbekistondagi turli shifoxonalarning reklamasi ko'p ko'rsatiladi. Bu ham shifo izlab kelayotganlarning ko'payishiga bir sabab. Dasturimiz boshida xorijlik bemorlarni O'zbekistonda ijara haqi, oziq-ovqatning nisbatan arzonligi o'ziga tortyapti degan fikrlar borligini aytgandik. Lekin qirg'izistonlik yana bir qahramonimizning so'zlari O'zbekistonda davolanish u qadar ham arzon emasligini ko'rsatmoqda. Jalolobod viloyatining turg'uni Lutsiya Akashbekova belidagi churrani davolash uchun o'tgan yili Namangandagi xususiy shifoxonalarning biriga borgan.
U yerda meni shu nimalarim chiqqandan keyin, javoblar chiqqandan keyin menga tushuntirib berishdi, shunaqa sizda grija bor. Men ulardan so'radim, o'zlaringizda davolansam qanday bo'ladi? Mana shu yerda davolanglar meni. Dedim-da, ular sizga qimmat bo'lib ketadi, jitcha, o'sha boshqa davlatdan kelganingizning hisobiga sizga ozgina qimmat bo'lib ketadi. Siz borib ko'ring, Qirg'izistonda biznikidaqa texnikalar bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, o'zingizda davolaning, agar yo'q bo'lsa, endi kuchingiz yetsa, kelib bizda davolanaverasiz. Siz bunday bir yerda ishlamas ekansiz, oddiy ayol ekansiz, o'zingizga qimmat bo'lib ketmasin uchun bizda qimmatlanishingiz qimmatga tushadi sizga davolanishingiz deb tushuntirishgan ular.
Necha pul deyishgan?
Kunini o'sha paytda bir kunini 250 ming deyishgan.
O'zbek so'miga.
O'zbek so'miga.
Lutsiyaxon Qirg'izistonning o'zida davolanish unga bir kunga o'zbek valyutasi bilan 200 ming so'mga aylanganini ta'kidladi.
Qimmatroq bo'lishi yotib davolanishim qimmatga tushadi. Diagnoz qo'yib berish arzon, bizdan arzon. Menimcha diagnoz qo'ydirish uchun borganlar ko'proq. Diagnoz qo'ydirib kelib, hammasi ham. Men ashu o'zimizdagi yotgan bolnitsada yotib ham, ashu 10 kun ichida gaplashganimda, Andijonga borib qo'ydirib keldim diagnozni, yoki Farg'onaga borib qo'ydirib keldim degan ayollarga gaplashganmanda.
Yo'qdan diagnoz qo'ydirishadi,
yo'q. Diagnoz qo'ydirib kelib, bu yerda davolanayotganlarni ko'rganman. Bitta men bo'lmaganmanda u.
Keling endi tibbiy turizm mavzusidan salgina chetlashib, o'zbekistonliklarning o'ziga davolanish uchun yaratilgan sharoitlar haqida gaplashamiz. Davlat shifoxonalari yoki ilmiy tibbiy markazlar o'zbekistonliklarga qanday g'amxo'rlik qilyapti?
Bizlardagi ilmiy tibbiy markazlar davlat yelkasida o'tirgan xususiy klinikalarga aylanib bo'ldi. Viloyatlardan kelgan bemorlar endokrinologiya institutiga borasizmi? Xirurgiyaga borasizmi? Mana ochiq aytaman. Gematologiya institutiga borasizmi? Pul to'laydigan joylari juda ko'p. O'zbek xalqiga pulli meditsinani yo'lga qo'yib yuborgan. Sani xususiy klinikangdan nima farqing bor? Ilmiy tibbiy markaz professorlar ishlaydi. Ilmiy tibbiy markazi nizomida nima yozilgan? Ilm orqali o'zini sohasi bo'yicha ilmiy darajali xodimlarni ko'paytirish bilan birinchi vazifasi. Ikkinchi vazifasi hozirgi tibbiyot ilmidan kelib chiqadigan bo'lsa, tibbiy turizm rivojlantirish. Bizni nima qilish kerak? Davlat qanaqa qaror qabul qilish kerak? Sog'liqni saqlash vazirligi. Mana shu nimalar, ha, biz svet pulini to'lashimiz kerak, boshqa narsa deydi. Atrofdagi qardosh respublikalardan keladigan, uzoq xorijdan keladigan bemorlarni davolash hisobiga o'zlarini moliyaviy muammolarini yechish kerak. O'zbek xalqini puli hisobiga emas. Xohlagan ilmiy tibbiy markazga boring, bepul tibbiy yordam ko'rsatiladigan joyga order deydi. Orderni olish o'zi azob.
Tibbiy turizm markaziga aylanishga urinayotgan O'zbekistonning sog'liqni saqlash tizimi so'nggi yillarda qator inqirozlarni boshidan kechirdi. Jumladan, 2022 yil oxirida Hindistonning Marion Biotech shirkati ishlab chiqargan dori vositalaridan bolalar zaharlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 68 nafar bola vafot etgan, kamida 18 ta bola nogiron bo'lib qolgan. 3 ta vazir almashgani bilan hanuz siyosiy javobgar yo'q. Joriy yil 1 yildan dori savdosi ustidan nazorat amaliyoti kuchga kirgan. Oktyabrda esa Adliya vazirligi dori vositalarini noqonuniy ravishda davlat ro'yxatiga olgani sababli Sog'liqni saqlash vazirligini ogohlantirgan. Intellektual mulk departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda 21 ta holatda, 2024 yilning o'tgan davrida 16 ta holatda dori vositalari noqonuniy davlat ro'yxatiga olingan.
Ana ko'rib turibmiz, patelka dorilar qo'lga tushib yotibdi. Agar sug'urtali tibbiyot bo'lsa, davlat nazoratida bo'ladi. Sug'urtali tibbiyot yo'lga qo'yilsa, sug'urtali tibbiyotga ochiq odamlar o'zi nazorat qiladi. Dorini sifatini. O'zbek xalqi quyon emas, uni ustida bunaqa tajriba o'tkazaversa. Yetadi endi shuncha mukkasidan ketgani. Qayoqqa qaramang, dorixona, dorixona bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramang, xususiy klinika bo'lib ketdi. Demak, xalq kasal. Mana masala nimada? Qanaqa zo'r yechimlar bor? Milliard pul ham tejaladi. Xalq salomatligi ham tejaladi. Tibbiy turizm ham rivojlanadi.
Xullas, qo'shni davlatlardan kelayotgan bemorlar O'zbekistonni arzon tibbiy xizmatlar uchun manzil sifatida tanlayotgan bir paytda sifatni oshirish ham muhim bo'lib turibdi. Qolaversa, mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi katta muammolar mavjud. Shu bilan birga, kadr tanqisligini hal qilish ham kun tartibidagi masala. Sizchi, tibbiy turizm va bemorlarga xizmat ko'rsatishda yana nimalarga e'tibor qaratilishi kerak deb o'ylaysiz?
O'zbekiston siyosat.
Komil Allamjonovga suiqasddan 1 oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Yomon tendensiya.
Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan 1 oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabarni 25 noyabr kuni O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba ozodlikka tasdiqladi. Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Janubiy Koreyadan O'zbekistonga olib kelingan kuni sodir bo'ldi. Yunusov nomi ilk bor ozodlik surishtiruvida tilga olingandi. Avvaliga Otabek Umarov haqida. Ozodlik surishtiruvlari prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagandi. Suiqasd yuzasidan rasmiy tergov Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biror mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Otabek Umarovning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning bundan keyingi faoliyati sport sohasi bilan cheklanishini aytgan. 25 noyabr kuni kechqurun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Otabek Umarov Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan. Ammo rasmiy xabarda Otabek Umarovning prezident davlat xavfsizlik xizmatidan ketgani borasida lommim deyilmadi.
Otabek Umarov hozirning o'zida O'zbekiston va Osiyo sport tuzilmalarida qator yuqori lavozimlarni egallagan. Rasmiy idoralar hozircha bu borada biron ma'lumot bergani yo'q. Prezident davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi haqida batafsil ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. 2018 yil yanvarida tashkil etilgan prezident davlat xavfsizlik xizmati faoliyati 2021 yil mayigacha davlat rahbarining yopiq qarorlari asosida tartibga solib kelingan. 2021 yil 29 may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Unda prezident davlat xavfsizlik xizmati maxsus vakolatli organ hisoblanib, qo'riqlanuvchi shaxslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida huquqiy, tashkiliy, qo'riqlash, rejim, tezkor qidiruv va boshqa tadbirlarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan. 2020 yildan O'zbekiston prezidenti davlat xavfsizlik xizmatiga muqaddam DXX raisining o'rinbosari bo'lgan Alisher Usmonov rahbarlik qiladi. Otabek Umarovning iste'fosi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi qator iste'folar ortidan yuz bermoqda. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Sobiq mulozimlarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Ularning ayrimlari Umarovga aloqadorligi aytilgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga bosim o'tkazib kelingani iddao qilingan Toshkentdagi ofisda norasmiy vazifa olgani iddao qilingan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas.
O'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik?
Otabek Umarov nomi ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan ozodlik savollariga javob bermagan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlari, jumladan davlat xizmatchisi bo'lgan Otabek Umarovning Toshkentda $10 million hashamatli saroy qurayotgani va gaz eksporti hamda importi bilan bog'liq shubhali sxemalarga aralashganini o'rtaga chiqargan. Yuqorida aytganimizdek, Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. Ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusovning Janubiy Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida 25 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar tarqatdi.
Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi Javlon Yunusov Janubiy Koreya Respublikasida qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi.
Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. 22 va 23 noyabr kungi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligidagi tozalashlar ham aynan Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'langandi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari 23 noyabr kuni prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch tarzda Janubiy Koreyaga uchib ketgani va uning safari Yunusov ekstraditsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishgandi.
Hukumatdagi manbaning iddaosicha Javlon Yunusovni o'zbek huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirilishiga erishish orqali Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'z shaxsi atrofida paydo bo'lgan shubhalarni artishni maqsad qilgan. 25 noyabr kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotda Komil Allamjonov nomi birinchi marta tilga olindi. 26 oktyabr kuni Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. Biroq shu paytgacha Komil Allamjonov ismini tilga olmagandi. 23 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev DXX raisi Abdusalom Azizovni ishdan oldi. DXX yangi rais etib 2019 yildan buyon mudofa vaziri lavozimida ishlab kelgan Bahodir Qurbonov tayinlandi. Azizov iste'fosining rasmiy sababi hozirgacha noma'lum. Ozodlik manbalari uning Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'liq ekanini aytishmoqda. Bir vaqtning o'zida hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik 23 noyabr kuni e'lon qilgan bu xabar bir kun o'tib rasman tasdiqlandi.
Abdusalom Abdumavlanovich Azizov O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod etildi va O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibiyati ixtiyoriga o'tkazildi.
Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, bu Azizovning zaxiraga olinganini anglatadi. Azizov lavozimdan chetlatilishi ortidan O'zbekistondagi qator Telegram kanallar, jumladan DXXning rasmiy xavfsizlik Telegram kanali Abdusalom Azizov O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgandi. 24 noyabr kuni bu xabar DXX rasmiy Telegram kanalidan olib tashlandi. 64 yashar Abdusalom Azizov maxsus xizmatlarning Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon ishdan olingan 3-chi rahbaridir. Ichki ishlardan chiqqan Azizov 2019 yil fevralda DXX raisi etib tayinlangandi. Uning o'tmishdoshi prokuraturadan chiqqan Ixtiyor Abdullayev DXXga 1 yil rahbarlik qilgani ortidan 2019 yilda hibsga olingan va davlatga xiyonatda ayblanib 18 yilga qamalgan. O'zbekiston maxsus xizmatlarini eng uzoq vaqt, qariyb chorak asr davomida boshqargan general Rustam Inoyatov 2018 yil boshida nafaqaga chiqarilgan bo'lsa-da, DXX va O'zbekiston siyosatiga ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi.
Davlat maslahatchisi etib tayinlangani munosabati bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi.
Inoyatov ishdan olingan majlisda prezident Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmati o'zining vazifasi, davlatning xavfsizligi bilan shug'ullanishi kerakligini aytgan va uni isloq qilishga va'da bergan edi.
Bizda tashkilot bor, milliy xavfsizlik degan jamoatlar bor. Ular hammalarini bilyapsizlar, qanaqa o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lyapti. Bitta qonun, bitta davlat idorasiga shuncha vakolat berish bu umuman davlatga bo'lgan qip-qizil xiyonatchi. Bitta qachon kelgan nominatlarga buncha vakolatli.
Ammo o'tgan vaqt mobaynida DXX O'zbekistondagi hech kim hisob bermaydigan eng qudratli va repressiv apparat bo'lishda davom etgan. Shu o'rinda Komil Allamjonovga suiqasd borasidagi Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotiga qaytsak. Bayonotga ko'ra, suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanmoqda.
O'tkazilgan tergov va tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni sodir etishga aloqador bo'lgan jami 7 nafar shaxs aniqlanib, 5 nafariga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, 2 nafariga nisbatan qidiruv e'lon qilingan edi. Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi KS'ning Qozog'iston Respublikasida yashiringan manzili aniqlanib, uning ishtirokida tergov harakatlari olib borildi.
Suiqasd xronologiyasiga qaralsa, hibsga olingan 7 kishidan 2 nafari o'z aybini namoyishkorona bo'yniga olgan yigitlardir.
Biz hozir o'zlarini topshiramiz. Salomatlar. Sog' bo'ling.
Ulardan biri Koreyada ushlanib, O'zbekistonga olib kelingan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi Shohruh Ahmedov ekani ozodlikning avvalgi surishtiruvlarida aniqlangandi. Qibraydagi suyuqqas sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'lgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Ayni paytda Jovlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen Qibraydagi suiqasd ishi doirasida hibsga olingan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Alamjonov voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Videodagi ikkinchi shaxs kim? O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Toshkent va Seuldagi hibsga olishlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga layk bosishni unutmang, biz bilan birga qoling. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Jovlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Jovlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Jovlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Jovlon Yunusovning Allamjonovga suiqasddagi roliga birozdan to'xtalamiz. Hozir xalqaro qidiruv va hibsga olish tafsilotlari. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvi ortidan xalqaro qidiruvga berilganini aytdik. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Jovlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Tergovning o'ta maxfiy suratda olib borilayotgani, O'zbekiston Bosh prokuraturasi suiqasd hodisasi bilan bog'liq har qanday axborotga rasman monopoliya o'rnatgani inobatga olinsa, bu ajablanarli emas. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandimda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 ta bayonot e'lon qildi. Biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Suiqasddan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi.
Biz hozir o'zini topshiramiz. Salomatmiz.
Ular jinoyat motivlari borasida o'zlarining farazlarini ham ilgari surishgan. Keyinroq suiqasd ijrochilari ekani anglashilgan bu ikkovlon hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohruh Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekanini iddao qilishgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ozodlikning bu haftadagi video surishtiruvini hozirga qadar 1.5 milliondan ko'proq odam ko'rdi. Surishtiruvimiz davomida Ramzon Qodirov nimadan xavotirda? Videodagi ikkinchi shaxs kim? Javlon Yunusovning O'zbekiston va Janubiy Koreyadagi bizneslari, o'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Siz Ozodlikning eksklyuziv video surishtiruvini tomosha qilyapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ham ta'riflashmoqda. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ammo sudlanganlik ayblovi Yunusov biznesining gullab yashnashiga xalaqit qilmagan. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Jumladan 2022 yil 27 yanvar kuni asos solingan Immun Green Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyatida Javlon Yunusov rahbar sifatida qayd qilingan. Marhamat Medfarm shirkatida esa Yunusov 33% ulushga ega. Yunusov biznesi rang-barang bo'lib, qurilish, donli ekinlar yetishtirish, binolarni ijaraga berish kabi 10 dan ziyod yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yunusovga qarashli Javlon Ideal biznes shirkatida pivo savdosi bo'lsa, Max Laser Production firmasi fitness klublar faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, Javlon Yunusov Janubiy Koreyada hibsga olingach, uning Toshkentdagi bizneslariga reydlar o'tkazilgan. Ozodlik ushbu shirkatlarning bir nechtasiga qo'ng'iroq qildi, biroq bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Jumladan u Suvon shahridagi plastik tovarlar ishlab chiqaruvchi JV Korea shirkati bilan hamkorlik qilib kelgan. Yunusov 2018 yilda ta'sis qilgan Abu Bakr Production firmasi plastik qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yildan 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi bosh diplomati lavozimida ishlagan. Janubiy Koreyaga serqatnov o'zbek elitasiga yaqin Seuldagi manbaga ko'ra, Javlon Yunusov Koreyada ushlangani bilan uni O'zbekistonga topshirish masalasi paysalga solinmoqda.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvida ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Joblan Yunusovni O'zbekistonga topshirish masalasi qiyin kechayotganini Toshkentdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ham tasdiqladi. Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shohnaza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shohnaza Mirziyoyeva 2017-yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020-yil oktyabrda olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Manbalar Natalya Fen Otabek Umarov bilan ham yaqin munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Hukumatdagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasdga oid ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan shaxslarning deyarli barchasi, jumladan Natalya Fen ham tergovga chaqirilgan. Manbalar Fendan ko'rsatma olinib qo'yib yuborilganini aytmoqda. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan ikki shaxs va boshqa hibsga olinganlarning keyingi taqdiri haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura hozirga qadar suiqasd yuzasidan biror rasmiy farazni ilgari surgani yo'q. Ozodlik suiqasd ortidan yana 7 kishi 15 sutkaga qamalganini aniqladi. Hozirda ozodlikka chiqarilgan bu shaxslarning suiqasdga qanday aloqasi borligi ma'lum emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nafaqat bu savol, balki umuman qamoqqa olish fakti borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Suiqasd yuz bergan 26 oktyabr kuni Qibraydagi kafelardan birida ushlangani aytilayotgan va 15 sutkaga qamalgan 7 kishidan birining qarindoshi ekanini aytgan shaxs ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
26 oktyabr kuni Komil Allamjonovning 7-8 ishchisini rovidaga chaqirib qamab qo'yishdi. Ular orasida bizning qarindoshimiz ham bor edi. Ular bilan umuman aloqaga chiqib bo'lmadi. Nima bo'lganini, qayerda ekanini bila olmadik. 15 sutkadan keyin o'tgan kuni uylariga kelishdi. Keyin bildik nima bo'lganini.
Manbaning aytishicha, qamalganlar orasida Bosh prokuraturaning rasmiy xabarida o'qqa uchragani aytilgan Range Rover haydovchisi ham bo'lgan. Shuningdek, Allamjonovning 3 nafar qo'riqchisi, ish yurituvchisi, oshpazi va hammomchi ham hibsga olingan. Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 7 kishining barchasiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Ozodlik Qibray tumaniga bog'lanib, bu 7 kishi ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanganini aniqladi. Sud xodimiga ko'ra, 7 kishining barchasi 183 modda, ya'ni mayda bezorlik va 194 modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalarida ayblangan bo'lib, ular 15 sutkalik qamoqdan tashqari 375 5000 so'm miqdoridagi jarimaga ham tortilgan.
Ularga qo'yilgan ayb suiqasd bilan umuman bog'liq emas. Hammasini qaysir kafe oldida janjal chiqarganlikda ayblashgan. Sud qarorida shunday soxta ayblovlarni yozishgan. Advokat berishmagan, ichkarida ularni rosa qiynashgan. 24 soat davomida uxlatmasdan so'roq qilishgan. Qo'llariga narushnik taqib, peshonasini yerga tirab qo'yib, to'nqaytirib yotishga majburlashgan. Ulardan Allamjonovga qarshi kompromat talab qilishgan. Allamjonov kimlar bilan uchrashdi, qayerga boradi, uyiga kimlar keladi deb so'rashgan. Hammasi ezilib bir ahvolda chiqishdi ichkaridan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ololmadi. ozodlik bog'langan xodim yozma murojaat qilish shartligini aytish bilan cheklandi. Suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan yana 4 kishi haqida ozodlik ixtiyorida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin ozodlik suiqasdga urinishni bo'yniga olgan ikkinchi yigitning ham shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Assalomu alaykum. Shalamjon voqeasini biz o'qiganmiz.
Bu Jahongirov Ismoil Karimjonovich. Huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Toshkentning Chilonzor tumanida yashagan Jahongirov muqaddam sudlangan. Jahongirovning sherigi Shohruh Ahmedov esa vodiylik bo'lib, ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019 yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik bilan shug'ullangan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021 yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugun de Rus casusların suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Turk matbuotida Rus josuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Assalomu alaykum. 10-noyabr kuni Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu g'ivo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra, 6 kishilik guruh o'sha yil martida hibsga olingan chechenistonlik Hamzat Dokuyev va Badruddin Kimayev bilan ham hamkorlikda ishlagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzon Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzon Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Turk matbuotiga ko'ra, Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan bo'lib, u guruh yetakchisi hisoblangan Bislan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgan. Chechen guruhi lideri bilan hamkorlik qilgani aytilgan Shohruh Ahmedovning O'zbekistonga kelib, prezidentga yaqin shaxslardan biriga suiqasdni bo'yniga olgani ko'plab savollarni tug'diradi. Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Ammo anglashilgani Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q. Xorijiy davlat bu o'rinda Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyekt bo'lgan Checheniston rahbarining O'zbekistondagi tergovga aralashuvi kamida g'alati.
Rahmat!
Ramzan Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida gumon qilinib ushlangan va Turkiyada josuslik mojarosi deb atalgan shov-shuvli jinoyat ishi figuranti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga qaytib bemalol yurishi undan ham g'alatiroq. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hozircha bularning birortasiga izoh bergani yo'q. Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksari avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan. Ozodlikda qurollarning chegaradan qanday, qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda.
Uzubi nomerini GAI to'xtatishi mumkin emas. Hamma joyda ular uchun yashil chiroq. Uzubi nomeri hatto diplomatik nomerdan ham kuchli. Mashinangizda bunday nomer bo'lsa, hech kim sizni tekshirmaydi. Pokusheniya ishida ham jinoyatchilar uzubi nomeri taqilgan mashinada qurollarni Qirg'iz chegarasidan Farg'onaga olib o'tishgani haqidagi versiya tekshirilmoqda. Uzubi nomeri bo'lsa, har qanday jinoyatni amalga oshirish mumkin.
Assalomu alaykum, viloyat yo'l patrul xizmatidan katta inspektor Oziyev. Hujjatlar ta'lim qiling.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, suiqasd ishida uzubi raqamlari bilan bog'liq versiya paydo bo'lishi ortidan mamlakatda maxsus reyd o'tkazilgan. 2 noyabr kuni boshlangan reydlarda yuzlab yuridik va jismoniy shaxslardan uzubi seriyali davlat raqamlari qaytarib olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi uzubi raqamlariga qarshi reydlar o'tkazilganini tasdiqladi va buni ushbu seriyadagi davlat raqamlari suiiste'mol qilingani bilan izohladi. Qonunchilikka muvofiq uzubi raqami davlat hokimiyatining markaziy idoralari rahbarlariga berilishi lozim. Biroq tanish bilishchilik yo'li bilan bu raqam ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarga, tadbirkorlarga ham berib yuborilgan. Vazirlik rasmiysi shu kabi shaxslardangina uzubi raqamlari qaytarib olinayotganini bildirdi. Aslida uzubi seriyali davlat raqamlari bilan bog'liq vaziyat 2021 yil avgustida AUKA'da bo'lib o'tgan brifingda ko'tarilgandi.
Uzubi va 3 raqamga ega bo'lgan va turli toifadagi 3 raqamga ega har xil raqamlar tarafidan qoidabuzarlik, huquqbuzarlik holatlari ko'rildi.
O'sha paytda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Olimjon Sayidov uzubi raqamlari ham oddiy raqam ekani va istalgan shaxs olishi mumkinligini aytgan.
Shu uzubi yoki 3 davlat raqam belgilari biron bir tashkilotga yo biron bir shaxsga alohida berilmaydi. Bu davlat raqam belgilari ham bu talabgor ochiq savdoda bo'lgan davlat raqam belgilari.
Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil 3 manba uzubi seriyali davlat raqamlari norasmiy ravishda Otabek Umarov tomonidan nazorat qilinganini iddao qildi.
Keyingi paytda Umarov UZB nomerlarini o'ziniki qilib olgan edi. Umarov kimni bu nomerga loyiq deb bilsa, o'shanga berilardi. Uning ruxsatisiz hech kim bu nomerni ola olmagan. Cho'ntagida puli bor boyvachchalarning hammasida shu nomer. Reket ham shu nomer bilan qilindi. Kriminali ham shu nomer bilan amalga oshirildi. Kontrabanda ham shu nomer yordamida bo'ldi.
Men o'z vaqtida juda ko'p sinovlardan o'tgan.
Ozodlik UZB seriali davlat raqamlari yig'ishtirib olinayotgani borasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohruh Yosifga murojaat qildi.
Axborot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat raqamlarini olinishining yoki berilishining o'rnatilgan tartibi mavjud. Shunga rioya etiladi.
Shohruh Yosif UZB seriali raqamlari Otabek Umarov tomonidan nazorat qilingani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, jinoyat ishida ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan jihatlar, jumladan hujumchilarning plan A va plan B rejalari ham o'rganilmoqda. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi suiqasddan beri kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashmoqda.
Avvalroq ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas.
Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Rasmiy xabarlarda hatto Komil Allamjonov nomi tilga olingani yo'q. Allamjonov yaqin-yaqingacha rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada sukut saqlamoqda. O'zbek matbuoti ham Allamjonovga suiqasd mavzusida sukut saqlamoqda. Bu sukunatni ozodlikka sharhlagan o'zbek jurnalistlariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd mavzusi mahalliy matbuot uchun yopiq mavzuga aylangan.
Ko'pchilikni gvardiyachiga bitta-bitta chaqirib bosim qilishdi. Hozir ham kuchli bosimdamiz. O'zi so'nggi paytlarda kuchayib kelayotgan bosim Allamjonovga suiqasddan keyin battar bo'ldi. Nafaqat suiqasd haqida, umuman Allamjonov ismini tilga olmaysizlar deyishdi. Bu tabu hozir.
Suiqasddan keyin bir necha kun tarmoqlarda shiddat bilan yoyilgan Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini PR qilish edi degan iddao Bosh prokuratura ogohlantiruvidan so'ng bosilganday bo'ldi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergan aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biror bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan prezident kuyovlari yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas.
Otabek Umarov ozodlikning bundan oldingi qator surishtiruvlarini javobsiz qoldirgan. Suiqasddan buyon o'tgan vaqt davomida Umarovning Toshkentdagi o'zi tashkilotchilardan bo'lgan MMA chempionatida ko'rinish bermagani ozodlik e'tiborini tortdi. So'nggi hodisalar fonida Instagramda millionlab followerlarga ega Umarovning sahifalari ham oldingidek foto va videolar bilan to'lib toshmadi. Ammo ta'kidlab aytamiz, Umarov yoki hukumatdagi biror shaxsni Qibraydagi suiqasdga bog'lovchi jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas va ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi hibsga olish va ishdan bo'shatishlar. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalash. Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani aytilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev hibsga olinarkan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining o'nlab xodimi ishdan bo'shatildi. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shovshuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Atrofiga bir sportsmenlarni yig'ib olib, har xil bir chiroyli mashinalarda yurib.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev tizimning jurnalistlar va jamoatchilik qarshisiga eng ko'p chiqarilgan mulozimlardan biridir. U qator shovshuvli jinoyat ishlari jumladan hibsda shafqatsiz qiynoqqa solinganini aytgan bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan. Endi esa uning o'zi shovshuvli qotillikka urinish bo'yicha jinoyat ishining figurantiga aylandi. Toshxo'jayev Abduqodir Mo'minov ishi siyosiy ekanini zo'r berib rad etgan. Ammo endi uning o'zining ishi siyosiy. Polkovnik Toshxo'jayev ozodlik manbalariga ko'ra 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Ozodlik manbalari uning ishdan bo'shatilgandan bir hafta o'tib, 3 dekabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olinganini tasdiqladi. Polkovnik Toshxo'jayev suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in sifatida ko'rilgan Javlon Yunusov jinoyatlarini yashirganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, Toshxo'jayev bilan birga yana kamida bir nafar sobiq ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi hibsga olingan. Ozodlik hozirda uning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarda ishlagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgan edi. Toshxo'jayev Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022 yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgan. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan. Manbalar polkovnik Toshxo'jayevning hibsga olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan va Janubiy Koreyada hibsga olinib, 25 noyabr kuni O'zbekistonga topshirilgandi. Ozodlikning aniqlashicha o'tgan yilgi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan. Biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lish bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini berkitish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan shu Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, uni Ravshan Zalatoyga berishmoqchi. Keyingi paytda ular Zalatoy bilan juda yaqin hamkorlikda ishlashgan. Ofis kimnidir diskreditatsiya qilmoqchi bo'lsa, Zalatoy yordamidan foydalangan.
Давайте, братья, за нашу страну, за нашу родину.
Инуэль Конкурс.
Ravshan Zalatoy laqabli Ravshan Muhiddinov oldinroq Parijdagi Olimpiya tadbirida Otabek Umarov bilan ko'rinish bergani jamoatchilik e'tiborini tortgandi. Ozodlik Ravshan Zalatoyning o'zi tarmoqdagi sahifalarida bo'lishgan video yuzasidan undan va O'zbekiston sport rasmiylaridan izoh olishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagandi. Allamjonovga suiqasd fonida yuzaga chiqayotgan ma'lumotlar borasida Ozodlik tomonlarining izohiga ochiq.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 2024 yil 20-yanvarida Yunusov Javlon Bahodirovich va uning jinoiy sherigi 1982 yilda tug'ilgan Albatros laqabli Abdullayev Umid Almazovichga nisbatan 165-chi modda, ya'ni tovlamachilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov ushbu ikki shaxs tadbirkor Sanjar Haybatovdan uning Yakkasaroy tumanidagi ko'chmas mulkini tovlamachilik va zo'ravonlik yo'li bilan tortib olib, Javlon Yunusov nomiga o'tkazib olishgan. Hujjatda Doniyor Toshxo'jayev Shuhrat Rasulov bilan hamkorlikda tergov jarayoniga aralashib, Javlon Yunusov jinoyatini yashirishgani va tergov materiallarini yo'q qilib, jinoyat ishini qonunga xilof ravishda tugatishgani qayd qilingan. Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov 26 noyabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olingan. Bosh prokuratura ushbu hibsga olish haqida hanuz sukut saqlamoqda. Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda uning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulovni ozodlik manbalari Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi deb ta'riflashgan. Manbalar Jiguli va Kalabuk laqablari bilan tanilgan toshkentlik 40 yashar Shuhrat Rasulov 2019 yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilgani aytilgan Shuhrat Rasulov keyinchalik Darxondagi qudratli ofis rahbarlaridan biri bo'lgan va hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmasa-da, davlatning barcha xavfsizlik idoralari va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkazib kelgani iddao qilinadi. Ozodlik manbalari uning prezident administratsiyasida eng yaqin safdoshi, yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekanini aytishgan. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi. Prezident administratsiyasi va boshqa rasmiylari ozodlikning Magrupov haqida bundan oldin e'lon qilgan surishtiruvlaridagi ma'lumotlarni sharhlashmagan. Ayni paytda O'zbekistonning qudratli maxsus xizmati DXXda Allamjonovga suiqasd ortidan boshlanib ketgan ishdan bo'shatishlar ommaviy tus olgani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra 22 noyabr kuni ishdan bo'shatilgan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovning majburiy iste'fosi ortidan uning qo'l ostida ishlagan o'nlab xodim ishdan bo'shatilgan va ulardan 2 nafari hibsga olingan. Ozodlik hibsga olingan xodimlarning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Manbalar sobiq xodimlarning tergovga tortilishi ehtimoli katta ekanini aytishmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha buni tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Rasmiylar hozirga qadar yopiq DXX tizimidagi ishdan bo'shatishlar haqida biron ma'lumot bergani yo'q. Alibobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishda gumonlanganini iddao qilmoqda. Manbalar ta'kidicha, Alijon Ashurovning ishdan olinishiga uning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan Darxondagi norasmiy ofis bilan hamkorligi ham sabab bo'lgan. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biron chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ashurovning 23 noyabr kuni lavozimdan chetlatilgan sobiq rahbari Abdusalom Azizovning keyingi taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Azizov idorasi yuritib kelgan DXXning Telegram'dagi rasmiy xavfsizlik kanali sobiq rais yangi lavozim prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgan, ammo keyinroq prezident matbuot kotibi buni rad etib chiqqan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha, qudratli DXXning sobiq rahbari xavfsizlik kengashi kotibiyatiga o'tkazilgan. Rasmiy xabarda tayinlov haqida so'z bormaydi. Buning ortidan DXXning Telegram'dagi kanali Abdusalom Azizov xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqidagi xabarni hech qanday izohsiz o'zining rasmiy kanalidan olib qo'ydi. DXXning eng ko'p ishdan bo'shatishlar yuz bergan o'z xavfsizligi boshqarmasi, jumladan uning rahbarligiga ham yangi odamlar tayinlangan yoki yo'qligi borasida biron ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari o'z xavfsizligi boshqarmasini DXXdagi eng qudratli va hech kimga hisob bermaydigan tuzilma deb atashgan. Barcha davlat tashkilotlari va davlat ulushi bo'lgan korxonalar hamda tijoriy tuzilmalarda rejim deb ataladigan ichki xavfsizlik boshqarma va bo'limlari ayni shu tuzilmaga bo'ysungani, amalda vakolatlari cheklanmagani aytiladi. Ozdirroq ishdan olingani aytilgan DXX xodimlari Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li Muzaffar Nurbayev, Timur Shorahsiyev va Akmal Kosbaldiyevlar ozodlik manbalariga ko'ra ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Hozircha bu shaxslar qaysidir ko'rinishda suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ammo ozodlik 2018-yilda prezident Mirziyoyev tomonidan martlik ordeni bilan taqdirlangan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'liga oid ayrim ma'lumotlarni aniqladi.
Podpolkovnik Ganjar Uzoqovning shifrlangan ismi Abror. Ganjar Uzoqov bloger va jurnalistlar ovozini o'chirishga bosh-qosh bo'lgan. Saidbek laqabi bilan tanilgan Sherzod Najmiddinov ikkalasi bloger va jurnalistlarni qaqshatib kelgan. Sherzod desa hech kim tanimaydi, lekin Saidbek desa hamma blogger jurnalistlar juda yaxshi bilishadi. Blogerlarni og'zini yopish bilan aynan Saidbek va uning komandasi ishlagan. Uzoqovning ximiya yo'nalishi bo'yicha biznesi bo'lib, u o'g'itlarni Afg'onistonga sotish orqali pul qilgan.
Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta ishdan olingan DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari Timur Shorahsiyev Darxandagi ofis orqali umra biznesini yuritib kelgan. Manbalar DXXning qudratli o'z xavfsizligi boshqarmasi mulozim va xodimlari O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida o'z biznes manfaatlariga ega bo'lgani va mansab vakolatlaridan foydalangan holda bu manfaatlarni turli noqonuniy yo'llar bilan ilgari surib kelganliklarini iddao qilmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha ushbu iddaolar, jumladan Ganjar Uzoqovning Afg'oniston bilan biznes aloqalarini tasdiqlaydigan hujjatlar mavjud emas. Ozodlik tasarrufida DXX norasmiy ofis vositasida mahalliy bloger va jurnalistlarga misli ko'rilmagan bosimlar o'tkazib kelganiga doir ma'lumotlar, jumladan tahdid va shantajlarni o'z ichiga olgan tadbirlar rejasi nusxasi mavjud. Bu haqda keyingi surishtiruvlarimizda batafsil to'xtalamiz. Shu o'rinda 26 oktyabr tunida Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqacha eslatib o'tsak. 26 oktyabr Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27 oktyabr Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. 27 oktyabr Shohruh Ahmedov va Ismoil Jahongirov suiqasdni bo'yniga olib video tarqatdi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10 noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20 noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsga olindi. 22 noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23 noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi. hukumat, DXX va ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. 25 noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Komil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini e'lon qildi. 26 noyabr Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. 3 dekabr Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev hibsga olindi. Ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ochiqlangan dalil mavjud emas. Bosh prokuratura Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan davlat idoralari hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani aytilgan ofis yuzasidan ham biron rasmiy ma'lumot berganlari yo'q. Bosh prokuratura ushbu yil yozida ofisda taftish o'tkazgani ozodlikka ma'lum, ammo bu taftish xulosalari rasman hech qayerda ochiqlanmagan. Ofis va unda vazifa olgan shaxslar hozirda Allamjonovga suiqasd figurantlari ekanligi ham tobora ko'proq manbalar tomonidan tasdiqlanmoqda. Ammo bosh prokuratura hozircha bu borada sukut saqlayotir. Ozodlik barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning bu boradagi izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarni dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qurollarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, Ya palancı deputat şunda yorup takile bundan çıktı. Yegan değişkenimiz yok. A deputat diye bir konkret okurukta ne başı ki? Prekistavitli ki?
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Ya'ni deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekani hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu oldiga ishora?
Professor Xidir Nazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037-yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini, so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019-yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev unga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy ifodatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizning manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonda ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni
jonlashtirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi, ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashga.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro' e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Shu tariqa Abdulla Aripov bosh vazirlikda 3-chi muddatga qoladigan bo'ldi. Uning o'rinbosarlari ham eski hukumat tarkibidagi hamma vazirlar yangi hukumat tarkibida qoldi.
Barchamiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan 2016 yilda boshlangan chinakam tarixiy inqilobiy islohotlar davrida yashayapmiz.
Men aytamanki, hozirgi yangi parlament eski parlament emas.
Yangi O'zbekistonning yangi parlamentiga saylangan eski deputatlaridan biri Akmal Saidovdir. O'tmishda Islom Karimovni mustaqil O'zbekiston poydevorini qo'ygan rahbar deb atab kelgan O'zbekistonning eski konstitutsiyasi mualliflaridan professor Akmal Saidov bu safar Shavkat Mirziyoyevni yangi O'zbekiston parlamentining me'mori deb atadi.
Xalq uyidan xalqchi qonunlar chiqishi kerak ekan, yangi bir hikmatli so'zlarni aytdingizki, shunda men o'ylab qoldim. Yangi O'zbekiston parlamenti. Bu kim bu yangi O'zbekiston parlamentining tarabbuskori? Men me'mori deb sizni aytardim.
Ammo tanqidchilarga ko'ra, ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar siyosiy tizimni chetlab o'tmoqda. Amalda Karimovdan qolgan avtoritar rejim saqlanib qolayotir. Prezident Mirziyoyevning hukumatga yangi odamlar va yoshlar kelishi haqida bundan 6 yil oldin bergan va'dalariga qaramasdan, bu safargi saylovlar ortidan parlament va hukumat a'zolarining o'rtacha yoshi mahalliy matbuotga ko'ra bir necha yoshga keksaygan. Karimov davrida yuqori lavozimlarni egallagan, hatto inson huquqlari poymol etilishiga aloqador ko'rilgan kuch tizimlari mulozimlari senatorlikka saylangan yoki prezident tomonidan tayinlangan. Mirziyoyevning hokimlarni xalq saylaydigan tizim joriy qilamiz degan va'dalari ham va'daligicha qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.